የተከበራችሁ አድማጮች የምሽቱ ፕሮግራም
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ይሁን በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በስራሰንሐደን ሜትር ባንድ ኮሞን በናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ተሓንድም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ ሓሙሽተ ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 26 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት መደባትና ብዜና ጀሚርና ኩነታት እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ወይ ከዓ ክልል ትግራይ ብመከላኸሊ ሰራዊት ስጉምቲ ክውሰድ ዝሃብ ወትእዛዝን ብድሕሪኡ ዘሎ ኩነታትን ምዕባልታት ዝሓዘ ፀብፃብ ከምኡውን መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፅን ዝሓዙ ፀብፃባት ብቅደም ሰዓብ ክቐርቡ እዮም። ትማል ዝጀመርናዮ ውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝጠመተ መደብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰናምቲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመያም ሲኹም ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ደብዲባ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እዚ ናይቲ ስርዓት ፀረ ህዝብነት ዘርኢ እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ግን ኣይሓበረን። ኣብ ከተማ መቐለ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኣቢሉ ብርቱዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተባሃለ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን። ህወሓት ኣነ እንተዘይመርሐ ሃገር ክትፈርስ ኣለዋ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክፍፅም ድሕሪ ምፅማሕ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ካብ ስነ ልቦናን ሞራልን ኢትዮጵያ ዝወፀ እኩይ ተግባር እዩ ኢሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ኣስዒቡ ኢትዮጵያ ሓድነታ ተሓልዩ ክትቅፅልን ሰባት ብሰላም ወፊሮም ክኣትውን ብዝለዓለ ትኩረት ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሲዳማ ኣቶ ደስታ ሌዳሞ ብወገኑ ተስፋ ዝቆረፀ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ሰራዊት ምክልኻል ዝፈፀሞ ኢ ሰብኣዊ ተግባር ሃገር ንምፍራስ ዝግበር ግልፂ ፈተነ እዩ ድሕሪ ምባል ሰራዊት ምክልኻል ንሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ብዘለዎ ሓላፍነት ነቲ መጥቃዕቲ ዝተካየደሎ ከባብታት ብምቁፅፃር ነቲ ፅንፈኛ ጉጅለ ኣብ ናይ ምድምሳት ስራሕ ይርከባሎ ኢሉ ከም ፀብፃብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ። ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ መንግስቲ የለን እናበሉ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ተግባራት ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ 37 ውልቀ ሰባት ሒዘ ክብል ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። 30 ካብኣቶም ኣባላት ህወሓትን ሰብሃብትን ክኾኑ ከለዉ 7 ድማ ኣባላት ኦነግ ሸነኦም ኢሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ገለ ነበርቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ተጋሩ ስለ ዝኾና ጥራሕ ንእሰርን ንከላበትን ኣለና ኢሎም ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ክልል ጋምቤላ እውን ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ሸርሒ ዝፍፅሙ ዝነበሩ እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 19 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕነትን ስለያን ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ምስ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶግ ብስልኪ ከም ዝተዛረበ ኣገልግሎት ዜና ፋና ሓቢሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ እዋን ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ ተግባራትን ሰላም ንምምፃእ ዝካየድ ዘሎ ስራሕን ንናይ ሱዳን መዘንኡ ከም ዝሓበሮ ተጠቂሱሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶግ ብወገኑ ሃገሩ ኣብታ ሓፍቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ኩነታት ብቐረባ ከም ዝከታተሎን ንሱዳንን ነቲ ዞባን እውን ከም ዘገድስን ምግላፁ ንኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ዝጠቐሰ ፋና ሃቢሩ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብመሰረት ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራት ዘሎ ፅኑዕ ምሕዝነት ብቐፃሊ እናተራኸባ ክኸዳ ምስምምዐን ድማ ሱና ጠቒሱሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምርጫ ካብ ዝውዳእ ሳልሳይ መዓልቱ ሒዙ ኣሜሪካውያን ፕሬዚደንቶም ንምፍላጥ ገና ኣብ ትፅቢት ይርከብሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሉ ጠመትኡ ኣብተን ማዕረ ደገፍቲ ክልቲኦም ዘለውዎን ስተታት ኮይኑሎም ዛጊት ገለ ድምፅታት ተቆፂሮም ዝተወድኡ ኮይኖም ምናልባት እውን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዲሞክራሲያዊ ሕፁይ ምክትል ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደንን ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሪፐብሊካዊ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ተዓወታይ ክፍለጥ ይበሃል ኣሎ። ንፀብፃብ ፓሲ ውዲ ኩስዋራ ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቡ እያ።
ከምተን ካልኦት ስተታት ኒውዮርክ እውን ድምፅታት ትቆፅራላ። ህዝቡን ከከም ድሌቱ ዓውተ ኸብስር ኣብ ትጽቢት ይርከብ ብሓፈሻ ህዝቢ ዘሃገር ውፅኢት ንምፍላጥ ኣብ ጭንቀት ተዋሒጡሎ ዋላ እውን ካብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዝኣታት ዝበሃላ ፔንስልቫንያ እውን እንትኾነት ኩለን ስቴታት ብዝተፈላለዩ መገድታት ዝተኣኻኸቡ ድምፅታት ይቁፀሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ጆ ባይደን ቅድሚ 4 ዓመት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተዓዊቶምለን ዝነበሩ ክፍለ ግዝኣታት ሚሽጋንን ዊስካንሰንን ምዕዋቶም ኣብሲሮም እዮም ንሶም ወሲኾም እቲ ዝነኣሰ ናይ ዓወት ድምፂ 270 ከም ዝረኽቡ ርግፀኛ ኮይኖም ይዛረቡ
ናብዚ መፅአ ዘለኹ ዓወት ንምብሳር ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ እንተኾነ ኩሉ ድምፂ ምስ ተቆፀረ ክንዕወት ኢና ዝብል እምነት ንምግላፅ እዩ
ጆርጅያ ብልምዲ ክፍለ ግዝኣት ሪፐብሊካን ተባሂለ እያ ትፍለጥ ነይራ ኣብዚ እዋን ካብተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ኮይና እያ ንባይደን ልዑል ደገፍ ዘለዎም ነበርቲ ከተማን ከባቢኡን ዝርከቡላን ምናልባት እውን ብዓወት ከተፀምብሎም ትኽእል እያ ይበሃል ኣሎ ቆፀራ ድምፂ ይካየደሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ትዊተሮም ሚሽጋን ፔንስልቫንያ ጆርጅያን ኖርት ካሮላይናን ከም ዝተዓወቱ ፅሒፎም ነይሮም እዮም ዋላ እኳ ድሓር ብትዊተር ዝተሰሓተ ሓበሬታ ብዝብል እንተተሰረዘ ኣተሓባባሪ ወፍሪ መረፃ ትራምፕ ኣብ ሚሽጋንን ፔንስልቫንያን ንፁር ዝኾነ ኣሰራርሓ ቆፀራ ድምፂ ስለ ዘይብሎም ንክቋረፅ ጥርዓን ኣቕሪቦም እዮም
ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክንከይድ ኢና ኩሉ መስርሕ ቆፀራ ድምፂ ጠጠው ክብል ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣጋወ ጋሕታ ዝተዋህበ ድምፂ እውን እናቆፀሩ ክንርኢ ኣይንደለን
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ፀቢብ ኣፈላላይ ዝነበረ ድምፂ ዊስካንሰን እውን ተደጊሙ ክቁፅር ሓቲቶም እዮም ብኣማይ ዝቁፀሩ ደገፍቶም ድማ ኣብ መቁፀሪ ጣብያ ድምፂ ፊኒክስ ኣሪዞና ትማሊ ረቡዕ ገለ ድምፅታት ብትኽክላይ ተቆፅሩን ብዝብል ተቃውሞ ስሚዖም እዮም ኣብ ኣሪዞናን ካልኦት ስቴታትን ዝተለዓሉ ጥርዓናት ኣብ ቤት ፍርዲ ዝዳነዩ እዮም ዝኾኑ
ነመስግን ሳራ ብካል ወገን ነዚ ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝተካየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክዕዘብ ዝተዓደመ ውድብ ፀጥታን ምትሕባርን ኤውሮጳ ኮነ ኢልካ ዝግበር ጌጋታት ኣይረኣኹን ኢሉ ኣሎ ተማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ሓላፈቲ ጉጅለ ማይክል ጆርጅ ሊንክ ዩናይትድ ስቴትስ ንክዕዘቡ ምዕደማ ብምንኣድ ዝኾነ ሰብ ፍፁም ዘይምዃኑ ዘመስክር ምትእምማን ይድሎም ኣብ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ልምዲ ምልውዋት ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ሓላፊት ዓዛቢ ጉጅለ ኤውሮጳ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ንምርጫታት ኤውሮጳ ናይ ምዕዛብ ግደታ ኣለዋ ኢሉ ብካልእ ወገን ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣሜሪካ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተላዒሉ ነይሩ ሙሉእ ምቁፃሪ ገበር ዝብል ኣብ ኣፍ ደገ መቁፀሪ ነቁጣታት ሚሽጋንን ኣሪዞናን እውን ደገፍቲ ትራምፕ ሰልፊ ገይሮም ነይሮም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ፖሊስ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ኣሲሩ ኣሎ ንጓሓፍ ሓዊ ከንድድን ምስ ፖሊስ ክጋጨ እውን ጀመሩ ኣብ ሚኒያፖሊስ ሳንዲያጎ ቺካጎ ሎስ ኣንጀለስ ሲያትል ሂውስተን ካልኦት ከተማታትን ተቃውሞታት ተላዒሉ ነይሩ ምስሊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝተተሓሓዘ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝመፅእ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 100,000 ዝተታሕዙ ተረኪቦም ትማሊ ረቡዕ እቲ ሕማም ኣብ ኤውሮጳ እውን ንካልኣይ ግዜኡ ንሂሩ ኣሎ ኣብ ኢጣልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ 3 ደረጃታት ዝሓዘ እገዳታት ኣውፅኡ ኣሎ ብሪጣንያ ጀርመን ቤልጅም እውን ተመሳሳሊ እገዳታት ይወስዳ ኣለዋ ብካል ወገን ቺሌ 3 ክታበታት ክትፍትን ትዳሎላ ኣስትራዚንካ ከምኡውን ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝተባሃሉ ኩባንያታት መድሃኒት ድሮ ክታበታቶም ኣብ ምፍታን ዝርከቡ ክኾኑ ከሎ ናይ ቻይና ሲኖቫክ እውን ሳልሳይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ችለ ፈተናታት ክታበት ኮሮና ዘካይድ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዜና በዚ ፍፀም
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ መጥቃዕ ተፈፂሙ ብምባል መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ስጉምቲ ክወስድ ድሕሪ ምእዛዞም ዘሎም ምዕባለታት ብዝምልከት ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተዋሃበ መግለፅታትን ክልላትን ካልኦት ኣካላትን ኣብዚ ጉዳይ ዝሃቦ መግለፅታትን ዝጠመረ ፀብጻብ ከምኡ ውን መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ብሰዓብ ቀደም ክጅምር እዩ መጀመርታ እስክንድር ፍሬውን ኣስቴር ምስጋናውን ከምኡውን ዮናታን ዘብድዎስን ዝለኣኹልና ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎም
ሎሚ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ናብ ኩናት ካብ ዝእተው እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንጋዜጠኛታት መብሪ ሂቦም ኣለው ሰራዊት ምክልኻል ሰሜን እዚ ዘይሓሰቦ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ወይሎም
ማክሰኞ ማታ አራት ሰዓት ላይ የሰሜን እዝ ሰራዊታችን በያለበት ያልተጠበቀ ያልታሰበ ጥቃት ተፈጽሞበታል።
ሰሉስ ምሽት ሰዓት 4 ናይ ሰሜን እዝ ሰራዊትና በብዘለዎ ትጽቢት ዘይተገበረሉ ዘይተሓሰበ መጥቃዕቲ ተፈጺሞ እዮም ኢሎም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሓይሊ ናይ ወፃኢ ወራሪ ኣይኮነን ተዓጢቑን ሸፊቱን ምስ መንግስቲ ኣብ ግጭት ዘሎ ሓይሊ ከይኮነስ ናይ ባዕልና ናይ መንግስቲ ኣካል ካብ ዝኾነ ኣብ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ውሽጢ ዘለዎ ሓይልታት ፅንፊ እዮም ኢሎም። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ጉድጓድ ኮይኑ ናይ ትግራይ ህዝብን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ዝሕሉ ዝነበረ ናይ ሰሜን እዚ ብናይ በዓል መንግስትን ወገኑን ወራር ተፈፂምዎ ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ። ሰራዊት ምክልኻል ነቲ መጥቃዕቲ ብጀግንነት መኪትዎ እውን ኢሎም
ሰራዊታችን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ተከቦ እጅ ስጥ ትጥቅ አስረክብ ተብሎ እያለ ለዛ ስላልሆነ ያልተደራጀው ቃለማላ ያለው ስለሆነ
ሰራዊትና ብዝለዓለ ደረጃ ተኸቢቡ ኢድከሃብ ዕጥቅ ካፍታሕ ተባሂሉ እናሃለወ ዝተወደበሉ ዕላማ ነዚ ስለ ዘይኮነ ቃለ መሓላ ዝኣተዎ ስለ ዝኾነ ፈራህራኽ ኢሉ ኢዱ ሰቂሉ ናብኦም ዝኸይድ መሲልዎም ነይሩ። ሰራዊትና ግን ብዝለዓለ ጅግንነት መኪትዎ ኣብ መምካት እውን ይርከባሎ እዮም ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እቲ ዝተረፈ ሰራዊት ምክልኻል ነቲ ሓይሊ ንምድሓን ብዝተፈላለየ ኣንፈት ናብኡ የምርሓሎ ኢሎም። ህዝቢ ትግራይ ነቲ ናይ ህወሓት ተግባር ተቃዊምዎ እዩ ዝበሉ ጀነራል ብርሃን ጁላ ንምክልኻል ሓይልታት ኢትዮጵያ ክኸቡ ተልእኾ ዝተውሃቦ ሓይሊ ከይተረፈ ነቲ ውግእ ኣብ ምቅዋም ከም ዝርከብ ወሲኾም ገሊፆም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጋርነቱ ኣብ ምርግጋፅ ይርከብ ዝበሉ ንሶም ዝቆሰሉ እናልዓሉ ናብ ሕክምና የምፅእዎም ከም ዘለውን ወሲኾም ገሊፆም። ምስ ሓደ ፀቢብን ፅንፈኛን ኢሎም ዝፀውዕዎ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እምበር ንህዝቢ ትግራይ ኣይውክልን እውን ኢሎም ብምውሳኽ እቲ ውግእ ሓይልታት ምክልኻል ዝምክትዎን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘይበፅሕን ግን ህዝቢ ከይጉዳእ ሰራዊት ምክልኻል ብጥንቃቐ ይሰርሓሉን ዘሎ እዩ ኢሎም። እቲ ውግእ ናብ ማእኸል ሃገራ ይመፅእን ኣብኡ ክውዳእ እዩ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ምክትል ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታት ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝገልፁ ሪፖርትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሎም። ሰላም ንምምላስን እቲ ወጥሪ ንምህዳእን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቦም ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ዝኾኑ ሶሮቃን ቅርቃርን ኣብ ዝተካየደ ውግእ ብርክት ዝበለ ናይ ህወሓት ሓይሊ ብሰላም ኢዱ ሂቡ ክብሉ ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም። ካብ ትማሊ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ንግሆ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ተፈንዩ ከም ዝነበረ ዝገለፁ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ዝተካየደ መሊስካ ናይ ምጥቃዕ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ኣሎ እቲ ውግእ ዕውት ነይሩ ኢሎም። ናይቲ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻን ሰራዊት ምክልኻልን ብዝተዋደደ ኣብ ዘካየድዎ ቃልሲ እቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ምእታው እውን ገሊፆም ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። ብዝተኣሳሰረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ይወስሉ ዘሎ ስጉምቲ ከምዝድግፉ ክልላት ደቡብ ህዝብን ሲዳማን ገሊፆም ብመሰረት ፀብፃብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ብካልእ ወገን ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝተወስለ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ዓላማታቶም ብሓይሊ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት እውን ክውሰድ ከምዝግባእ ኢዜማ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክኽበሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምርግጋፅ ዝውሰድ ስጉምቲ ብቁልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲብሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ክልል ውዒሉ እዩ ክብሉ መራሒቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንመሓውራት ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ እዘን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ሶልስ ምሸት ጀሚሩ ካብ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ናይ ኢንተርኔት ስልክን መብራህትን ኣገልግሎታት ተቋሪፆም ኣለው። ክሳብ ሕዚ እውን ኣሪ ተመለሰን ዘሎ ክሳብ ዝቀረፃ ንካየድሉ ዘለና እቲ ናይ መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ኣገልግሎት እዚ ሕዚ ሪፖርት ዝሰደ ዘለኹ እውን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳተላይት ዝድቀም ካብኦም ብፍቓድ ተባሂሉ እዚ ሪፖርት ዝልኽ ዘለኹ። ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ መብራህትን ካልኦት ኣገልግሎታት ሰዓት ድሕር ምቁራፆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። ትራንስፖርት ታ ከተማ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊዱ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታዊ ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብኡ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል እውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ትክልል። ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ስርና ኢና፣ ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራት ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ናይ ትክልል ማዕኸን ዜና ከምዝፀብፀቡ ሎማ ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣሎም። ኣብ ትክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን እዝ ዝተብሃለ ምስ ኣመራርሓን ኣባላትን ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሳርሒ ኩናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡም።
ወራሪ መፅእ ስለ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘድልየና ኩሉ ክበሃል ብዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ኢናት እዩ። ንሕና እምነትና ብረት እዩ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ሓፃውን እዩ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዓላማ መስረት ኣብ መስመር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ቅጥቅጠና የብሉ፣ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ፅዋር እውን ክንቅጥቀጠ ይግባል። ብንሱ ኢና ዘየለ እዩ። ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልናኒ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፅዋር ህዝቢ ትግራይ ቅጥቀጥ ምካት ይመስ ከም ዘሎ ምተኻብ ከም ዘሎ ይኩልና ፈልጦ እዩ። ምስ ኢልና ኢና ክንቅጥቀጥ እሞ ድማ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ብረታት። ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገፅ ብካሊእ ገፅ ከዓ ንባዕልና ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ክንትፈጢሩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዕሉ ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራሪ ሓይሊ ክንምክት ሕዝ እውን ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና። ገና ክንጥቀም ኢና በፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና። ማዚ ሕዚ ቀደምና ሰብ ዕላማ ኢና ንመትከል ንወደቕ እስዎ ኣስባት ኢና ተወሳኺ ዕቅርሕና ኣለና ሕዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረዕ ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም። ንዕኡ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገብረ ነይሩ እዩ ኩናት ንምትራፍ ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። መሰረ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኣድያቦ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይዶም ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሒ ኩናት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም። እዚ ክሕደት እዩ ክብሉ እዮም ብናቶ መገላለፃ ተዛሪቦም።
ምዝ ተኣሳሲሩ ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝሰገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያዊ ገፅ ተወሰኒ ዓጥቀውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎ ምዝ ምድና እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ኣብ ትግራይ ካብ ዝፀንሑ ተኸኢልኩም ሰገሩ እዮም ባህዮም እኒ ናብ መን ናብ ፈታዊ እዮም ናብ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርከቦ ዘሎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውሽጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብሪኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቡ። ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰርሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና ግን ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብሪኦም ተዛሪቦም።
ብውግእ ብሱር ዝፍትሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደገ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ እዩ ዝገብሮ ናይ ዓርሲ ምክልኻል ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ንውግእ ተጎቲትና ባዕሎም መፅኦምና እናመረበትና ባዕሎም ስለዚ ንባዕልና ንከላኸል ግድን እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ሓድ ነይሩ እዩ ብመትከል እውን ሓቢርና ነርና ኢና ንሱ ሒዝና ንምክልኻል ፀላእ ይኹን ንዝዕምፀና ሓይሊ ንከላኸል ኢና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝበለፀ መሳርሒ ኩናት ሒዝና ብማል እውን ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። እዚ ኩላ ስጉምቲ ዝውሰደልና ዘሎ እዚ ኩላ ናይ ወራር ምንቅስቃሲ ይካየድ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ስለዘኽበረ ባዕለይ ንባዕለይ ዝመረፅኩ ወይ ዝመሓደር ስለዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ስጉምታ እዚ ክውሰደሉ ግበር ዘሎ ብምባል እዮም ዚ እዋን ኣጅስ ግዜ ብመንግስቲ ፌደራል ተኣዊጅ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዚ ድማ ቁልዕ ወራሪ ክብሉ እዮም ተቃሪሞም ዶክተር ደብረፅዮን ታው ክብል ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ ድማ ንሕና ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብምባል ተዛሪቦም። ሎም ዓንቲ እውን ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሉ ወራር ከምዝተኸፈተ ተዛሪቦም ንስ እውን ንምክት ወለና ብምባል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ሙልጌታ ፅበሃየ ካብ መቐለ
ነመስግነካ። ሙልጌታ፣ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኸ እንታይ ይብሉ? ዊልያም ዴቪድሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ፣ ንስማዓ እዩ።
እዚ ፌደራል ኢንተርቨንሽን ቱ ሪሙቭ ቲፒኤልኤፍ ሊደርሺፕ
እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ፌደራላዊ ኢድ ምትእትታው ንምውጋድ መርሕነት ሕወሓት ከምቲ ዝሕሰበሉ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዩ። ምክንያቱ ትግራይ ጠንካራ ሰራዊት እዩ ዘለዋ። እቲ ክልላዊ መንግስቲ እውን ካብ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ኣለዎ እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ውፅኢት ቆፀራ ድምፂ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ መሊኡ ክፍለጥ ኣይተኻእለን። ብመሰረት እዚ ከይዱ ከይዱ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እዩ ዝዛዘም ይብል ምስ ሪፓብሊካን ዝነጥፍ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣቶ ላባንስዩም። ንዲሞክራቲክ ሕፁይ ጆ ባይደን ዝመረፀ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ብርሃን ኣድሓኖም ብወገኑ ዋላ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ እንተበፅሐ ዓወት ናይ ጆ ባይደን ምዃኑ ዘይተርፍ ይብል። ብመሰረት ክሳብ ሎም ሓሙስ ዘሎ ቆፀራ ድምፂ ዲሞክራት ጆ ባይደን ናብ ኣፍ ደገ ዓወት ዝቐረቡ ይመስሉ። በትረ ስልጣኒ ንክልትዮም ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
እዚ ዘይተዛዘመ ውፅኢት ናይ ምግላፅ መስርሕ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ላባን። እዚ ነገር እዚ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝበፅሕ ድመስለካ?
ግዴታ ክበፅሕ ኣሎ። እንታይ ኣብ ፔንስልቬንያ ቮት ክትገብር ከለካ እቲ ባለት ሪጀክት ኣይግበር እዩ ነይሩ። ብሜል ተሰዲድካ ፊርማካ ማች ተዘጊሩ ወይ ከዓ ድሕሪ ኤሌክሽን መዓልቲ ተሰዲድካ ኢሎም መዓልቲ ተሰዲድካ ይኮላይ ክቕበሉ ኣለዎ። እዚ እዚ ግዴታ ከምኡ ማምኖፍ ካሮላይና ዝሕቶ እዚ ክስተካኸል ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምርጫሽን መዛዘምታ ክህሉ ኣለኩም። ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ እያ ነ ናይ መጀመርያ ሰሉስ ኣብ ኖቨምበር እያ ነ ድሕረይ ባዕሉ ኩለን ጠነን ናይ ባዕለን ኤሌክሽን ሲስተም ገረተን ስተታት ተያይሮኖ ማለት እዩ። ሎሚ ዓመት ከዓ ዝበዕሰ ብኮቪድ ምክንያት ተባሂሉ ወርሒ ዳርጋ ወርሒ ሙሉእ ኣብ ኤሌክሽን ነር ናክትሪ ትኽእል ኢኻ። ኦክቶበር ብምሉኡ ኤርሊ ቮቲንግ ሜይል ክትገብር ትኽእል። ሕጂ እዚ እምነት ዘለዎ ነገር ክኸውን ተኮይኑ ኣትሊስት እቲ ፊርማካ ኣብቲ ሲስተም ዘሎስ ምስቲ ሰዶካን ድማች ክገብር ኣለዎ። እዚ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ንኣሜሪካ ማለት እዩ። ግን ኣንፎርነትሊ ናይ ዴሞክራት ናይ ሳልሳይ ዓለም ሜቶድ ናብ ኣሜሪካ ኢንፖሊሲ ገብርቱ ዘለዉ። እዚ ከዓ ኣፍኮርስ ብኡ ምክንያት ሉስ ተጌርካ እቲ ኢንስቲቱሽን ሲዳኽም ማለት እዩ። እምነት የለና እቲ ናይ ምርጫ ቦርድ ዝበሃል እዚኦም ኩሎ እምነት ዘይብልካ ተተርፍ ማለት እዩ።
ብርሃነ ናትኩም ስቴት ማሳቹሴት ዳርጋ 65-66 ሚእታዊ እዩ ንባይደን መሪፅ እሞ እቲ ናይ ሓበሻ ኮሚኒቲ ገለ ተዓዘብካይ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ንመን ብበዝሒ መሪፁ ስለምንታይ?
ኣብ ከባቢና ዘሎ ሓበሻ ብፍላይ ኣነ ዝረኽቦም ኤርትራውያን ንባይደን እዮም መሪፆም። ምክንያቱ ከዓ ብሩህ ይመስለኒ ዝሓለፈ 4 ዓመት ኣይተሓለፍ ኢና ዝሓለፍና። ብፍላይ እዚ ናይ ዓሌትነት ጉዳይ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ሰሪሕሉ እዩ። ኣንጻር ጸለምቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዘመቻ ቀሊል ኣይኮነ። ሕና ከዓ ካብ ጨቆንቲ ሃገራት ካብ ኩሉ መፂናሲ ኣብዚ ከዓ ሓደ ከምኡ ዴሞክራሲ ኣሎ ኢልና መፂና ብሰላም ክንነብር ኢልና መፂና ክመርዒና ወሊድና ገለሲ ደቅና ኣብ ከምዚታት ክኣቱ ኣይንደልን ኢና። ስለዚ ትራምፕ ዘካየዶ ዝነበረ ዝሓለፍ 4 ዓመት ዘካየዶ ዘመቻ ኣንጻር ጸለምቲ ንዓናው ንምልከተና። ስለዚ ኣይ ቲንክ መብዛሕትኦም ብኡ ኣትሊስት ብናተይ ወገን ኣነ ብኡ የ ከይደ እዮ እምበር በቲ ናይ ኢኮኖሚ ከይደ ነረ ተዝኮ ንትራምፕ መረፁ ንዓይ ግን ናይ ቅርሺ ናይ 2ቅርሺ ናይ ምውሳኽ ወይ ዝያዳ ናይ ምርካብ ኣይኮነ ናተይ ንዓይ ምስታይ ዝገብረኒ ንዓይ ህዝበይ ከማይ ዝኣመሰሉ ህዝቢ ወፊሮም ብሰላም ዝኣትውሉ እሞ ተፅዕኖ ናይ ዓሌት ዘይብሉ ዝኮነ ሕብረተሰብ ክህሉ ደቀይ እውን ብኡ ከዓብዮም ድሌት ስለ ዘለኒ እቲ ብኢኮኖሚ ዝብልዎ ዘለዉ ንዓይ ብዙሕ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይረኸብኮን ንዓይቲ ናይ ዓሌት ነገር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ረክ
ላባን እሞ እዚ ነጥብ እዚ ከምቲ ክትዕዘቦ እውን ዝሓገኻን ዝቀረምካን ኣብ መንጎቲ ውፃእተኛን ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ሕልፍ ኢሉ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ከምኡ ዓይነት ኣሉታዊ ዝኾነ ገምጋም እዩ ሒዙ ዘሎ። ካብ እዚ ባዕሉ ዝመረፀ እውን ካብ ብርሃን ትሰምዕ ኣለካ ሞ ስለምንታይ ይኹም ኮይኑ እቲ ፓርቲን ፕረዚደንት ትራምፕን ዝብል ሕቶ ተቐረበልካ እንታይ ምበልካ?
እዚ ናራቲቭ እዚ ካብ እቲ ናይ ሳፍቲ ሚድያ ዝወፀ እምበር ኣብ ፍሎሪዳ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ስፓኒክ ቮት ዝሰዓረ ትራምፕ እዩ። ብዙሕም ናይ ጸለምቲ ቮትም ረኽቡ እዩ። ትራምፕ ሬሲስት እዩ፣ ትራምፕ ከምዚ እዩ ዝኩሉ እንታይ ዝበሃል ኣባይታ ዘየለ ሓቂ እዩ። ወዲ ሰብ ስራሕ እዩ ዝደሊ I don't know كشف التأشي بناي تراب اكونومي دي تبلت أسايا تريجيليشن تقولدو تاكسس متحتابي بزي حساب سرح كرفكتي الدرخيو مابكالي بوتاتاتم سرح كريو تدلي كعبين تدلي أوبورتونيتات رخيو نيرو مزيخة نيبينو نتسح دا اكونومي نتعدي كل تسحف اللي اكونومي والي هذي كابي إيمالسي قطب علي زناي تناي ريسيسي وقهال زيداد كاف تناي تناي ميديا ثم تونر راتيب مالاتي أو حكا زيني كمركز وضح إيميجرانتم بحيثي سمول بيزنس أونر بخونو لترامب قمت مرضو أنا في فيرجينيا زلوكي يسلم نا ديبنت عمن تاي سر كمسانسيس كمزلها تاي عيدة السيتواشي كمزلها سمول بيزنس أونر قوينو خدي إيميجرانت قل دعم يخبرنا عمن بايدن كمارس
هو تاعن ذا لازم مثل قا حق عنديو مثل سب نقدي كم وركب كله مخليو اتفق عليه كبابون بقلت تضربوا يو ريبوبليكان بارتي ويك عنده تام بريزيدنت سخن زمرتو هون عند كاب عند بوتهم يوت زنا برا على ذات نتي سدتني ويك عنده تصليم رو إير زبل يوم زولو وقال الأتات على يوم خميري هايو
ويل بزح أقام كم زلو حدا حدا جزي كاب قالت أتقع أبا سحتات كلوه كل ودي ساب أكشنو ديك بونن ما تبزيك أكشنو ها مستو بفلكت غورو كم حجي ترعيو زي فلت نقر مستون زي زكورو لزنبرا ساعات حجي زكورو لزعات نجي ها بترامب ترامب لو مو قصي غيرو أي ساعارن اتا كامبرسيشن كيرو بول ناي تشاينا مسلاوة أبني عالم إكونومي داعينة إمباكت كم زلو اتناي ناي كول كاونتري اتناي انرجي دخول زراعات تغيير هذا شيء انا ايجار مالي ريسس تخبها الترامب هذا كابتا اكشن يزيد كاب تقوار بر كاب علاقة يكون خاطر
هو برهانة اذا بها هلا زيا قلنا بها عندي احتمال السني زي بريزيدنت زي ناف سلطان كاب زمت زي جون ميرو يبلو قطبا ناي سدتني عطات ناي تعلمت أمريكاوي عنده ناي لاتين وكاسفانش تزارب تون ناي كالو تون وصيحو إيو تفل عليو بوليسي تاتون أطاطات يوم يوم بريزدنت أوباما زي دفروو خبهال نسمعين عمو عبايتا ظلو بزعبا هيبوت كان منا بابروخان إنا غيرو خلص كاب عنده بتزواتس سلمن تايو عالتعرب كت وفر غيروكا ويكا عانت عرم كت وفر غيروكم زبل حتون تقربو لوت كومينيتنا نتعب مولكا
نعي جنزبا يكون الماتر بقبر إتي نعي حاسيا زيروا نعي ترامب زو سندو زيروا ترايا يكون زو سندو زيروا تا صعبينات نيروون نيرو أخ أعلنا حيجي طبين جاتات حيزوم أبا بول سبك مر انتين جيت نعي مقبر لغيرات مفرارا حيكايد عدلو زوكو بيكو بود زرق زولي واي كوم أخوون عدلو وغنياتو سيجنال هو بوم عدلو ترامب أنت عارف علمتي هذا عارف إسبانيش هركا حاولنا لبنان زغلول زلوسي very selective زقانة ختياتي بواسطة زلا فلوريدا إسبانيش نعم مريسوا و مريسوا why وهنياتو أنت عارف كيباس لزقانة أبو زلوها كيبان سيمتهم مبزحتهم إسبانيش زلو ويكاب ساوز لاتين أمريكا زموسيهم كلهم كاب ديكتاتور شبه هذي مم زموسو نعم بقت تازم الكفن تتحدوا جن تخيل كهذا أبا على نيفادا أبا على أريزونا زلو إسبانيش كا أنصار ترامب يمزمر زلو فلذي نحنا سخولو إسبانيش كم حادة خصائي قرنا خندريو عين خيلينا نعي كابتي جنزب إيتي زوبلون زغوبرون زلو أنصار ترلمتي زقدر زلو زمتشا نعي نسية قدساني سبكو نناتو فالين دي زلو أب جنزب زعمن تليو يا جنزب ترامب يحايش قبل كافي. قال كالي مع كنيتك قبل فانكاج أنا نعيت زعابي تي أب دكنا دك دكنا زورو دزلو حاسيا زلفاتا زورو زلو نعي عبي سايكون
اسمعني. هاي مولابان وتيتو تايكودي خاطر تقليلنا خرّا متقولين.
وتيتو it depends of court you to wanna بصراحة تخيد vote تتقاطيرو ترامب كشن زي كون ورقات التوصي هو جن ترامب كشن نفي غيرنا زهات تبين نداري هج
برهنا من كسار يتبل
أنا بوه جن زلي ما زلنا زلوا عيسى أنا سيك ورقات ما تعلو زبهر نجر ندلني كله لجيت ماتيو لا عطوه أب كورت قا ك ክሳዓሪ እንድሕር ኮም በፂሑ ኣነ እዚ ክስዕሪ ክብለካ ክእልኒ ግን ተስፋይ ባይደን ክስዕሪ ዝብል ተስፋይ ዘለኒ ግን እቲ ኮርት እንድሕር በፂሑ ግን ትራምፕ ተስፋ ይብሉ ምክንያቱ ጭቡጥ ዝኾነ ክሲ ክሳብ ዘይብሉ ኣይክቕበልዎን እየ ምክንያቱ ስለዚ ኣምፖፒን ባይደን ክስዕሪ ብወገነ
ራይ እምበዓር ብርሃን ኣድሓኖምን ላባን ስዩምን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብሮት ይሃበለ
ናይ መስግነካ በትሮ